Привет! Вярвам, че се настанихте удобно. Взехте онази поза. Готов съм да чуя всичко. Аз от своя страна също съм готов да чуя всичко и да кажа всичко. Най-добрите взаимоотношения са тези, в които можеш да кажеш всичко. Няма ли такива взаимоотношения? Не са пълноценни, не са истински. Или не са дълбоки. Истински са, но не са задълбочени. Вярвам, че темата днес е трудна за слушане, защото няма да я чуете другаде. Аз съм я споменавал, но никога толкова не съм се фокусирал или не съм давал цяло събрание на нея. Тази тема, при да кажа, искам да започна с това, че за да възстановиш нещо, първо трябва да виждаш и да знаеш, че нещо не е наред. Започваме от там. Ако стигнем от там да се убеждаваме, че някой не е наред, той ще се почувства обвинен. Човек, който се чувства обвинен, или напада, или се оправдава, или признава, че не е наред, но се смазва от вина. Всички тези варианти са лоши, защото не водят до промяна. И като говорим за възстановяване и признаване, да признаем слабост, нека ви кажа, в годините, в които моите съзнателни години, осъзнах, че да признаеш слабост е зрялост. И всеки, който крие незрелостта си, оправдава се или обвинява друг, когато му я кажат, това е незрелост. Проблема на незрелостта, когато не признаваш, е, че не следва промяна, а следва проблем. Ако имало проблем, следва задълбочаване на проблема. И затова моето желание искрено, нашите взаимоотношения да се подобряват, възстановяват, задълбочават и изцеляват. За да може да живеем щастието, което заслужаваме да живеем. Това щастие не е подарък. Това не е, тия много ги харесвам, казва Господ, че им дам да бъда щастливи. И те се радват, хубаво е ме, защото са избрани да бъда щастливи. Не. Те са щастливи, защото са избрали да бъда щастливи. Променяйки неща, които ги правят нещастни. И когато променеш неща, които ти правят нещастен, ти какъв ставаш? Ето логиката. Да можеш да слушаш теми, засягащи скрити слабости, е зрялост. Без да се оправдаваш, без да обвиняваш. Не казвам, че е лесно. Нали, не ме разбирайте погрешно. Какво толкова? Сядаш и слушаш. Това го казваме и го вярваме. Но в момента, в който попаднем в диалог, в който някой ни казва неща, които не са наред в нас, каква е първата ни? Каква е първичната реакция? Какво казваме първо? Какво е отношението ни първо? И ще ви кажа нещо. Дори и в тая ситуация, в която някой ни казва истината и е инфектиран, зрялост е да ни реагираме въпреки погрешния начин, по който ни казват истината. Ще ви кажа защо. Ако истината се поднася по погрешен начин, в повечето случаи, да ни каже във всички случаи, това, което човека искал да ни каже, го е задържал твърде дълго и не го е споделял. И за това емоцията взима превес, защото задържаното твърде дълго означава, че човека е събрал и не може да удържи емоцията си и затова говори с този тон или с това отношение. А ние не търсим отношението, първо търсим истината. Разбирате ли? В взаимоотношенията първо търсете истината, после отношение, защото ние сме незрели в отношението много често. Или сме събрали твърде много, или сме незрели. Или усещането, че ти си жертва, също е незрялост. Обаче много често разговори се водят между незрели хора. Ми ако бяхме много зрели, нямаше да разговаряме за проблеми. Нали? Но се усъвършенстваме. И в повечето усъвършенстващи разговори има двама незрели. Всеки не по своя си начин, а в своята си област, където е там не е развил нещата, не ги е осъзнал, не ги е променил. И няма нищо лошо в такива разговори, те са градивни. Дори и да са с неправилния тон, помислете, аз какво се интересувам повече? От нашето общо щастие или от това да бъда аз човекът, който в момента ще се нарани от неправилно отношение и някой трябва да ми се извинява, за да се оправят нещата. Предпочитам да надмогна себе си и да се фокусирам върху това, върху нашето общо щастие. Защото трябва да воювам за него. За да го имам, трябва да го извоювам. За да го имам, трябва да платя цена. И много често цената е твоето его. Повярвайте ми. Нямаме нужда от арбитър много често, който да каже, ти си прав и ти не си прав. Даже въобще нямаме. Арбитъра не е в добра позиция. Ако ще е помощник, той не трябва да казва, ти си прав и ти си погрешен. Понеже това не решава проблема. Решава проблема само на единия. Но проблема между тях си остава. Как е? Тук ли сте? Добре ли звучи? Стегнали сте се? Отпуснете се. Всичко е наред. Аз мисля, че всички сме взели едно решение. Аз ще го обобщя по този начин. Да не запушваме дупките на къщата с тапети. Прав ли съм? Разбрахте ме за какво говоря. Колкото и скъпи да са тапетите, дори да са от онези с голямата гаранция, миещите, които приличат на мазилка, които са най-хубавите. Защото когато предойдат водите, ветровете, бурите, тези тапети не ви вършат работа. А живота, битките в живота са точно това. Изпит на това, което си построил. Колко устойчиво е то. И затова притчата за градението на къщата върху пясък е точно това. Изпит за това по какъв начин градиш и на каква основа градиш. Двете неща са важни. Когато градиш на основа, си гарантираш, че когато предойдат водите, няма да се заличи това, което си градил заедно с тебе. От друга страна, когато си градил на скала, солидно, но с времето, поради грешки, неправилно мислене и действие, ти си направил проломи и дупки, в които си отворил място за врага да влияе, да влиза в твоите мисли и в твоите решения. По същия начин, по времето на Неемия, стената беше с проломи. Те трябваше да бъдат запълнени. И още веднъж казвам, тапетите не ви вършат работа. Мислех си преди време, че голямата смелост е да защитиш някой друг. Така си мисля, като мъж говоря в момента, да защитиш някой друг. Това е най-голямата смелост. После разбрах, когато поумнях, разбрах, че всъщност най-голямата смелост е да се изправиш, ти да се изправиш срещу нещата, които са нередни, неправилни вътре в тебе и да ги промениш, защото по този начин защитаваш другите от себе си. По-добре звучи. Защото човек, който може да защитиш друг, но трябва първо да го защитиш от себе си. Това е по-важно. За какво ми е да защитавам вас и ако има ситуации да скачам и да ви защитавам, а да наранявам жена си? Погледнете ситуацията през нейните очи, как изглежда. Трагично. Аз съм трагичният. Защото първо трябва да се променя, да защитя нея от себе си и след това да защитя всички останали с каквото мога да го направя. Темата днес. Втора част на възстановяване на потенциала и по-конкретно ще говорим за комплекси за малценност. Ех, тия комплекси. Или сме свикнали с тях, или добре ги крием, или казваме, всеки има. И готово. Сякаш даваме толкова много енергия, сила да ги скрием. Да не ни се разбие имича на зрели хора. Да ни не отхвърлят. Да ни използват слабости ни против нас. И какво ли не е друго? Ние сме се специализирали в това, да ги заключим в себе си. И те винаги разбиват вратата, когато има ситуация и са предизвикани да реагират тези комплекси. И те са всяка област. Дори в духовния живот присъстват сериозно. Душата, която не е покрита с истината, не може да бъде свободна от комплекси, защото тя лесно се лъжи, защото винаги се сравнява. Ето ви пример. Не се чувствам достатъчно духовен. Дай да почнем от там. И ако попитам някой какво означава достатъчно духовен, няма да ми даде адекватен отговор, обаче е убеден, че той не е. Сравнявайки се с другите хора, ти наблюдаваш делата им, наблюдаваш резултатите им, наблюдаваш какво говорят и ако имаш някаква възможност да споделите какво мислят, ще бъде страхотно. И ти имаш база информация. Взимайки тази информация, ти започваш да се сравняваш с това, което знаеш, че е духовно. Стигаш до извода, че нещата не са много наред. Това е една от основните причини за самоизолация. Опитваме се да бъдем това, което трябва, но знаете, трудна работа. И когато не успееме достатъчно да се справим според нас, това е всичко според нас, казвам, ние се изолираме, защото има доза срам от непостигнати резултати, от непостигната промяна. Има и вина, която поддържа този срам, храни го, за да може срама да не си тръгне. И следователно изолацията да бъде не еднократна, а всеки ден. Тези комплекси са усъкътили потенциала ни. Когато говорим за възстановяване на потенциал, не може да не говорим за това, което усъкътява потенциала. Не може да не говорим за това, което причинява проблема. Библията има невероятни истории. Аз не ги наричам точно истории, защото Библията за едни са истории, за едни хора са истории, поучителни добри истории, а за други хора Библията е рецепта. Във всяка история ще има рецепта. Ако направиш това, имаш нужда от това и това и това, за да се получи това. Не прави това и това, за да не се получи това. Рецепта, която ти казва как можеш да бъдеш здрав. Как можеш да бъдеш зрял. Как можеш да бъдеш истински в фалшивия свят около тебе. Как? Това е Библията. Искам да започна с истории, които много се надявам да чуете като рецепти. Първия ще го нарека синдрома на Саул. Избран, но не избрал. Първо започваме с това, че е избран. Беше избран за позиция на управление. Изключителна възможност за реализиране на потенциала му. Изключителна. Избран да води. Какво? Дайте нещо по-съвременно. Семейство. Деца. Бизнес. Начинание. Избран да води. Невероятно. Ако само се замислите, прямо за мъжете говоря, ако само се замислите, че Бог ви е поставил на място на управление, това веднага ще включи режим осъзнаване на потенциала. Бог никога няма да даде управление, без да е дал потенциал преди това. Никога. Ние не даваме на децата си отговорности, които не могат да носят. Даваме само неща, които знаем, че те имат сили да ги правят. И ангажимента ни е да бъдем заедно с тях през това, което правят. Много дълго време родителите са модела, са потенциала, са начина децата да се справят. Много дълго време. Разбира се, в началото ангажимента ни е по-голям, с времето намаля, но винаги стоим до тях. Синдрома на Сул е избран, не синдрома, а човекът Сул е избран, но не е избрал източника. Не е избрал властта над себе си. Не е избрал да ходи в съвет. Давам ви пример за него. Знаете ли, че колкото и да се оправдаваме, че не сме видяли, че имаме проблем с нещо, колкото и да казваме пред другите, ама не е така, като ни казва, че е така, колкото и да сме много добри в това да убедим другите, че няма проблем, дълбоко в себе си знаем, че има проблем. Разбирате ли ми за какво говоря? Това ще рече, че аз съм човек, който съм зависим от хорското мнение, като Саул. Толкова зависим, че съм готов да направя компромис, за да не бъда изоставен от хора, за да не бъда отхвърлен от хора, и бих направил много неща, дори и извън силите си, ако щете, за да впечатля, за да привлека към себе си, за да събудя възхищение. И в какво се превръщам аз? Когато си в такава позиция, ти не си себе си. Това не си ти. По какво го разбираме? Излезем ли от нашата идентичност, напрежението, стреса, объркването са нормални ежедневни неща, които преживяваме. Но те не са нормални, ако нашата идентичност е точна и правилна. И по тези сигнали, ние разбираме, че нещо не е наред. Дори да ни разбираме същината на проблема, ние разбираме, че има някакъв проблем по същия начин, като ви заболи някъде тялото. Какво си мислите? Защо ме боли? Къде ме боли? С какво може да бъде свързано? Разбира се, тук умуването по този въпрос няма да коментираме, защото не е правилен. Но искам да кажа, че носим лична отговорност и за телата, и за душите, и за духа си. Кога Саул отиде при Самуил, при пророк Самуил и да му каже: помогни ми, имам проблем. Кога? Синдрома на Саул. Аз нямам нужда някой да ми казва какво не е наред. Жена ми го прави достатъчно. Чувам го постоянно. И още някой да ми каже. Не да ти каже, а да ти помогне. В момента, в който потърсиш помощ и си признал, че имаш нужда от помощ, Това е твоето невероятно добро начало. Няма не толкова от значение колко ще продължи процеса и колко време ще е възстановяването, колко време ще е изграждането. Това не е от толкова значение. Но началото е от голямо значение. Дали ще започне. Саул. Бог му изпрати Самуил. И това беше божествената помощ. Представете си картината, където Саул е осъзнал проблема си и се моли на Господ: моля те, Господи, освободи ме, помогни ми. И в същото време Бог му изпраща Самуил да му помогне, обаче той търси директно. Той, пророк Самуил, няма значение в момента. Той, пророк Самуил, е за това, когато аз имам проблем. И той може да го реши. Това е времето за разговори. Иначе не. Бог не изпрати Самуил да може Саул да се сравнява с него, да се доказва пред него. Не за това. Няма нужда. Знаете ли, че когато излезе слабост от нас, каквато ще да е, незряло слабост, и се случи пред очите на хора, особено ако са близки, Сатана вече е подготвил лъжа, с която ние да дефинираме ситуацията, да я определим като проблем. Ето, това е проблем. И почват мисли през главата ни. Хора, които ни осъждат, хора, които са разочаровани от нас, хора, които казват: мисля го за по-духовен. Имиджа ни е ударен, пада с 10 пункта. И всичката тая ситуация носи голям срам, че се е случило това. Това познато ли ви е като ситуация, случай? Нали, знам, че сме по-съвършени тук събрани хора, но надявам се някой да го преживял това, за да ми разбере мене, който съм го преживял. Сега си представете ситуацията от друг, погледната от друг ъгъл. Излиза нещо от тебе и ще ви кажа нещо. Само истинските ви близки хора ще реагират адекватно в такава ситуация. Само те. Има една малка част, много малка, пак са истински. Но няма зрелостта да понесат вашата слабост. Не могат. Не могат да устоят на разочарованието. И те почват да се колебаят. Да бъда ли част от тези истинските, които не осъдиха, искат да помогнат, не да осъждат. Или да стана част от онези, които обвиняват. Онези, които обвиняват, са по-големи реалисти. Те не са слепи. Те виждат истината. Докато тези толкова са заслепени от любовта към дадения човек, че въобще не виждат проблема даже в него. И Сатана едва е казал: бъди реалист, бъди истински. Избери тези, които виждат истината. Бог идва и казва: избери тези, които умеят да обичат. Какво би избрал? Любовта е сляпа. Това ли би избрал? Ако любовта е сляпа, ти какъв си? Сатана ти казва: и ти си сляп. Знаеш много добре какво казва Библията за слепите. Слепец слепеца ако води, нали? Знаете, ямата и край. Знаете ли, че комплекси за малоценност са причината ние да отхвърляме хора? Чухте ли ме? Моите комплекси за малоценност са причината аз да отхвърля някой. би трябвало комплекси за малоценност да бъдат причината аз да разбира някой с комплекси за малоценност и с несъвършенства и с грешки. Би трябвало, нали? Защото това да може да му съчувстваш, да го разбереш, би трябвало така да бъде. Но когато аз имам комплекси за малоценност, аз отхвърлям много лесно. Понеже това е сатанинския начин да скрия своите комплекси и да изпъкна като по-правия, по-добрия. Може да не съм се провалил в областта, която ти се проваляш. Може там да съм много по-добър от тебе, но се провалям в друга област. Но трябва да я скрия. Как да я скрия? Ще обвиня теб. Тези хора, които имат нужда да обвинят, за да се почувстват по-добри, не ви трябват за близки хора. Не ви трябват. Те са токсични. Защо? Защото когато говорим за семейство, основното на семейство са взаимоотношенията, а не взаимопоносимостта. Това, че години наред имаш способността и си се напъвал да понасяш някой, не е голямо геройство. Ако той е вкарал в тебе огорчение, разочарование, ако той ти е превърнал в жертва на неговите собствени комплекси за малоценност. Ако сте семейство, време е това да се промени, за да има семейство. Но, ако са взаимоотношения приятелски, обяснете ми защо съществуват. Защото сте добър човек. Определението за добър човек не е онзи, който понася токсичните отношения и мръсотията, която изливат върху него другите. Не е това определение за добър човек, нали? Добрият човек трябва да бъде и мъдър, иначе не може да бъде добър. Иначе ще прави компромиси. Та, нека се върнем на Саул. Защо Саул не отиде при Самуил? Защо? Не сте ли се задавали въпроса? Какво толкова? Абе, отиди, сподели, кажи, това е проблема. Не можем да, като странични наблюдатели, не можем да разбереме защо някой не го прави. Спасяваш си брака, спасяваш си живота, връщаш щастието и всичко започва с това да сподиш да потърсиш помощ. И знаете ли, много често не става въпрос за това, че получаваш големите откровения, големите рецепти, голямата мъдрост и ти кажеш, е сега вече мога да повярвам, че се променя, защото такива неща чух, че направо ми гръмна главата от... Разбирате за какво говоря? Много често самата крачка на това, че ти си споделил, смирението в това, че ти си споделил, отключва душата ти, духа ти, ума ти да чуват. Носят осъзнаване, защото ако няма смирение, няма осъзнаване, че ти причиняваш проблем, че това, което е в тебе неправилно, причинява проблем. И изпадаш в крайности. Или осъзнавайки, че създаваш проблем, влизаш в вина и в срам, или не осъзнавайки, че причиняваш проблем, казваш, ми няма проблем. Разбирате ли, в крайности е това. Ние сме хора, които сме честни спрямо себе си и сме готови да признаем, когато имам проблем, но това не е достатъчно. Да го признаеш пред себе си е добро начало, но не е достатъчно. Хората са склонни да търсят съвети за проблеми, за да им се решат проблемите. Знаете ли защо? Защото получават съвет, който в много от случаите те не приемат като това, че трябва да променят себе си. Искам да бъда прав, правилно разбран. Когато опира до нашата лична промяна, ние слагаме една бариера там. Но когато опира до решаване на проблеми, ние сме склонни да чуеме съвети, някой да прояви разбиране към нас, някой да ни посъветва пред него как е станал, какво е направил той, абе въобще да съберем информация по въпроса, за да се справим с проблема. И хора, които обикалят и споделят проблеми са на много хора с идеята да получат най-адекватното решение, те не търсят истински решение. Да споделиш с разбирането, че Бог е изпратил пророк Самуил в живота ти като ресурс, е толкова нормално. Извинявайте, но нека говорим и практичните неща. Бог ми е подарил автомобил, който може да улесни живота ми много, да го направи не само по-мобилен, по-ефикасен. Нещата се случват по-бързо, аз да бъда по-спокоен и независим от чужди транспорти и Бог ми подаря автомобил. Но аз казвам на съпругата ми: Вени, ние имаме автомобил, искам да знаеш, че той ще ни служи единствено, когато ходим до болницата, когато сме болни. Тогава. През другото време няма да го пипаме, защото ако се развали, па после няма, може да отидем до болницата. Така, това е мъжкото оправдание, нали? Когато искаме нещо да убедим жените си, че е по-практично, по-правилно и по-економично, това е. И колата стои. И аз ви каня на гости и ви казвате: Леле, каква хубава кола си. Ние не знаехме. И как да знаете? То аз не съм сигурен, че я имам. Не съм я карал отдавна. Що сме здрави отдавна, не сме ходили до болница. Разбирате ли колко абсурдно е това, което говоря в момента? Когато Бог ти даде ресурс, ти иска да си го пази за нов. Няма да го... Не, не, ще го пазя. Що? Защо? Защото сме грижовни. Аз съм толкова грижовен към колата си, затова не я карам. Защото ме е грижа да не се развали. Ако смятам, че е подарък от Бога тая кола, тя не е моя. За моята кола, искам да ви го кажа, и коли, нали? Защото то вече стана, нали? Коли. Те са служебни. Извинявайте, че ако звуча неразбираемо, но ако Бог ми ги е дал да върша Неговото дело и да живея по-качествен живот, пък моят живот си е Негов, не е мой, следователно всичко, което имам, то си ми е служебно. Дадено е да бъда по-ефикасен. Дадено ми е да мога да живея по-качествено. Това е истината. И ако аз кажа: не, не, разбирам го, но не съм съгласен на този етап поне. Време е да се замислим заедно върху изпратените ресурси в живота ни. Време е. Втория синдром, ще го наречеме синдрома Лот. Синдрома на вторият. Какво означава това? Ако на първият му беше дадено главната отговорност, на вторият му беше дадено отговорност да следва, нали? Това е Лот. Лот следва Аврам. Да, роднини са. И двамата притежават богатство, благословени са. Но в случая Лот е вторият. Вторият влиза в един режим на доказване, че може, че знае. Ако първият режим беше характерен за мъжете, защото им е дадена главната отговорност за семейството, то вторият е на жените, които са втори. Това не ги прави по-малко благословени и по-незначителни, но предизвиква в тях усещането, че са на второ място, че не са толкова пълноценни, че могат много повече да постигнат, обаче са ограничавани. Могат да се справят и сами. И вместо да им се помага, им се пречи. Жени, това усещане познато ли? И накрая имаме амбиция. И едно такова усещане. Чували сте това? Никой не помни втория. Нали? Знаете за кого говоря. класирали се и никой не помни. Помни си първия. Нали? И като погледнат към децата и те, нали, се баща си търсят, се е той, примерно, ви казвам, и жената си казва, ами аз. Нека се върнем към историята. Имаше конфликт. Конфликта беше не между Авраам и Лот. Забележете, те нямаха конфликт. Те нямаха проблем помежду си. Те имаха зрелостта да не създадат конфликт помежду си. Това бяха те. Зрели хора. Но подчинените им влязоха в конфликт. Караха се там за кладеници, за водата, защото водата е безценна, знаете, животни и така нататък. Имаше препирня, имаше вероятността проблема да нарасне. Нека да прочетем Битие. Битие 13 глава 9 стих. Авраам казва на Лот: не е ли при тебе цялата земя? Моля те си, отдели си от мене. Ти ако отидеш наляво, то аз ще отида надясно. Или ако отидеш надясно, аз ще отида наляво. Ако искате да разберете верността на някой, освободете го. Нека да избере да остане. Нека да избере да решава проблемите. Нека ви дам пример. Първо, човека, който е над мене, според мене, ми дава право аз да избира. Никога не бих избрал преди него. Никога. Освен ако не се чувствам неудовлетворен, нереализиран. И това право на първи избор ми дава шанса да стана първи. Повече от другия. Хващате за какво говори. Предлагайки ми да се отделиме, не означава, че той иска да ме изпъди. Това е първото разбиране на човека, който се интересува повече от взаимоотношения, отколкото от успех. Хващате ли за какво говори? Ако се интересувам повече от взаимоотношенията, ще искам да ги запазя. Ще кажа, не, не, виж сега, това са ми подчинени. Ако са ми подчинени тия, които са създали проблема, аз направя всичко възможно те да не създадат повече проблем. Ако са ми истински подчинени, ако не са, те са като мене. Хващате за какво говоря? Ако аз истински не ходя под власт, хората, които са под мене, няма да ходят под власт също, защото гледат моя пример. И ако аз съм готов да се отделя от Авраам, те са готови да се отделят от мене, защото те ми разсъждават по същия начин, както аз. Те се чувстват нереализирани, неуспяли, защото някой ги натиска отгоре и им пречи да успеят. Затова е много важно родителите да знаят, че когато имат духовна власт над себе си, те по този начин спомагат децата им да ходят по тяхната власт. Много обичаме да бъдеме разбиращи децата и даващи им право на избор и даващи им право на свобода, те да решават. Обичаме да бъдем толкова обичани, когато позволяваме. Хващате? Но когато иска да запазиш взаимоотношение, говоря с хора, които са под тебе. Да, дай им свободата да си тръгнат. По-скоро им дай възможност да избират да останат. Че свободата, която им даваш, да тръгнат. Но след това, те трябва да разбират, че са благословени заради тебе. Лот беше благословен заради Авраам. Искам да го чуете това нещо, защото ако не го чуете правилно, няма да го разберете въобще какъв е смисъла. Лот имаше заради Авраам. Бог благославяше Авраам, Никъде не казва в Библията, Бог се фокусира върху Лот и върху неговия успех. Фокусира се върху Авраам и следствие на благословението на Авраам дойде благословение за Лот. И ако не го осъзнае Лот това нещо, той ще се тръгне. Ако го осъзнае, никога няма да се тръгне. Знаете историята какво стана с Лот? Лот погледна. Авраам му каза, погледай си, виж, избери си. И той започна да гледа земята. Знаете какво означава това? Значи, човека, заради който аз съм благословен до мене, и той ми казва, избери си, и аз не избирам него. Избирам земята. Евреите избраха цар и така не избраха Господ за цар. Избраха си човек за цар. Защото не гледаш към взаимоотношенията, а гледаш към желанията си. Гледаш към амбицията си, гледаш към това неутолимо желание за успех и да бъдеш първи. Не казвам, че всеки има амбицията да бъде първи. Не го изразяваме по този начин да бъдем над всички. Но изразяваме много силно желание да бъдем свободни, когато се чувстваме потиснати. Успеха на вторият е в взаимоотношенията с първият. Тука ли сте? Ако той излезе от тая позиция, Бог излиза от живота му като снабдител. И много жени в момента страдат от неудовлетворение, от смазани са, от чувството на това, че са никой, че са незначими. И ако не се върнат към източника, чрез който биват благословени мъжа, те ще продължат да ходят в липси, които ще ги накарат да се почувстват рубини. Не рубини като камъка рубин, нали? Разбирате. Аз знам, че това е трудно за слушане, защото всяка жена може да напише книга на тема какво ми причини брака. И е така. Не отричам нищо от това. Но ако не дойде възстановяване първо вътре в нас, няма да се случи възстановяване между нас. И затова и говоря тия неща. Не са изисквания, не са обвинения. Ако нещо е туморно образование, то трябва да бъде изрязано. Продължаваме. В първия синдром го нарекохме, че повече падат мъжете под него. И това аз решавам сам е разбрано като мярка за мъжество. Като критерий за мъжество. Какво означава това? Означава, че мъжа като силен лидерски човек в някакъв етап от живота си сред родителите се чувствал манипулиран, контролиран, потиснат, ограничен и така нататък. И когато излезе от влиянието на родителите и заживее и създаде свое семейство, той си казва, това е моето време. Аз съм минал през това, затова говоря от моя гледна точка. Ако ви не сте минали през това, слава на Господ, но аз минах през това. Сега е моето време, решавам аз. Нямам нужда дори от лидери духовни над себе си, пастор. Нямам нужда от това, решавам аз. Моето време дойде. Не защото имам голямата, великата амбиция да контролирам и да казвам кой какво да прави, а защото не искам повече на мен да ми се каза какво да правя. В този си етап на мъжество в кавички, се проявява вид диктатура, която мъжа не осъзнава като такава. Какъв е проблем? Аз помагам. Помагам на всички около мене да постъпват правилно. Няма лошо. Не бих оспорвал нито желанието на мъжа да ръководи, за да помогне, но бих попитал на тебе, кой ти помага. Ако мъжа се чувства завършена личност и вече няма нужда от никой, това е първия белег за предстояща диктатура. Тук ли сте? Не оспорвам мъдростта на мъжете, не оспорвам способността да управляват, не оспорвам кои са те. Оспорвам единствено, че мъжът изисква подчинение, което самият той не дава на никой. Тук ли сте? Изискваш нещо, което не правиш. Не си пример. Ако ти си пример, имаш право, извинявайте, но ако си пример, няма да изискваш. Това е първият белег, че ти си под адекватна власт и ти ходиш адекватно под адекватна власт, е това, че не изискваш подчинение, да те слушат, не го изискваш. То просто се случва, защото хората под тебе следват твоят пример. И те го правят, защото ти го правиш. Те подражават на тебе, защото ти подражаваш на друг. И тук е големия сблъсък в религията, с която аз съм израснал като малък. Това, че аз не слушам никой. Никой не е достоен човек да ми казва какво да прави. Слушам директно Господ. Незрелостта на тези хора е основна причина Сатана да ги манипулира. И като ги манипулира, кого слушат? Ако ми кажеш, слушам само Господ, значи вие сте съвършени и трябва да се прибирате горе, защото нямате работа тук. Съвършените хора не трябва да живеят на земята. Ще се накомплексират. Шегувам се за това. Нали? Но ако си на земята и още си тук, това означава, че ти се усъвършенстваш. Нали? И въпросът ми е как се усъвършенстваш? Накрая твоето мнение по всички въпроси става меродавно. Твоето знание става определящо. И щетите, които нанасяш около себе си, на хора, които страдат от този ти начин на управление, ти не ги забелязваш. Ти си като корейския лидер, който казва, всички са щастливи. Попитайте хората, не питайте него. Той е добре. Той се чувства добре. И е прав, щастлив е. Но той говори за себе си. А се опитва да говори за хората. Попитайте тях. Във вторият вариант, Лот, казахме, че жените са склонни на това. Поне се чувстват ограничени, потиснати. Знаете ли, че така си мисля, това е мое лично мнение, раздялата за Лот му звучеше като успех. Мислите ли по този начин и вие? Чуйте, Аврам и Лот се разделят и раздялата за Лот му се струва като успех. Знаете ли защо? Веднага ще ви кажа. Не защото раздялата няма да я отрази, той ще я преживее. За него му се стори успех, понеже се огледа и видя плодородна земя. И каза, и това е нещото. Оглеждаме се и Сатана ни предлага най-доброто, което има. Нали разбирате, че най-доброто за Сатана изглежда много добре, обаче отвътре е огнива ябълка. Тъй да го кажем. Знаете къде отиде Лот? Плодородната земя. Там имаше и всичко. Това, което гледате във Франция в момента и откриването на Олимпийските игри са само загадка за това какво беше Содом и Гомор. Знаете ли какво беше свободата за блудния син? Свободата за блудния син беше всичко. Взаимоотношенията за бащата бяха всичко. Това е разликата. Затова си тръгна блудния син, защото искаш свобода. И тя беше всичко. Но ако нямаш взаимоотношение, свободата е нищо. Просто нищо. И ако комбинирате мъжа, който е в синдрома Саул и жена, която е в синдрома Лот, двамата ги комбинирате, имате нещастен брак. Това е. Време е да говорим за решението. Да говорим един час за проблема и да кажем колко са зле нещата и после да кажем, е това е реалността. Извинявайте, обаче, като отидеш на доктор и той ви каза колко ви е зле болестта и колко сте зле по принцип заради болестта и след това ви каже чао, ще кажеш, че аз не съм дошъл за това. Аз дойдох за решение. Решението. Трябва да бъдем честни, когато търсим решение, защото сме склонни да омаловажим проблема. Не за друго, не защото искаме да скриеме цялата истина, а защото не осъзнаваме дълбочината на проблема. Нека ви дам пример. Проблем във взаимоотношенията. Нека да го решим. Мене ме интересува какъв е корена. Проблема е плода. Ако искате да изкорените проблема, не късайте плода, той ще поникне отново. Скъсайте корена. Какъв е корена? Корената е погрешна и избъркана идентичност. Това е. Не звучи като сбъркани хора, като, нали? Сбъркана означава, че, пример, както тялото ни има ДНК, така имаме духовно ДНК за нашия дух, който е наследствен от Христос. Сега, ако в това ДНК духовно вкарате грешен код вътре в него, нещо, което не е съвместимо, не е за там, но вие сбъркате кода, промените неща. Идентичността ни започва да се променя спрямо тази, която Христос ни е оставил и спрямо това, което е Той. Това не означава, че ние сме ненормални и там татък, други неща обидни. Става въпрос, че нещо се е променило. И просто трябва да се пренастрои. И ако всеки има разбирането, че Словото на Бога ни пренастройва, а начинът по който ние го живеем, ни утвърждава като истински хора, това е добро начало. Решението. Първо, започваме с това, че комплекси са вяра в лъжи. Това е решението. Първо да осъзнаеш, че комплексите за малоценност във всяка област, без значение, дали е лична, професионална, в семейството, децата и така нататък, няма значение, това е лъжа. Колкото и факти да имаш, колкото и много пъти да се сравнявал, за да извадиш факти, които да докажат, че си прав, това е лъжа. Нека ви дам нещо много важно. Ако Сатана ни е излъгал в едно нещо, с него ни е излъгал минимум 10 лъжи още, които да пазят тази лъжа да ни бъде осъзната. Например, аз имам комплекси за малоценност, но не ги осъзнавам, понеже поведението ми не е комплексирано. Аз съм нахакан, горделив съм, аз се чувствам най-много от всички тук. Еми, какви комплекси, брат, то няма. То няма. И гледай как се държа. Ами ако бях комплексиран, ще я да бъда свит. А пък аз съм изключил на хакан това, което говоря. Гордостта прикрива комплекси за малоценност. Някой може да нарекат на хаканото поведение увереност, но не е. Но не е. Нека да прочетем Първо Коринтияни. Първо Коринтияни, 11 глава, 28 стих. Но да изпитва човек себе си, така да яде от хляба и да пие от чашата. Знаете, за Господна трапеза става въпрос и по-конкретно става въпрос да изпиташ себе си за грях, дали има такъв, който ти пречи да вземеш от Господна трапеза, т.е. ще ти навреди реално. Дълги години си го мислех, че тук става въпрос само за грях. Т.е. изпитваш себе си да откриеш грях. После осъзнах, че ако изпитваме себе си с неправилна идентичност, имаме неправилни резултати. Давам пример. Ако аз имам неправилна идентичност, в която съм узаконил комплекси за малоценност и е дошла гордост, аз ще се почувствам прав. Не сбъркал. Да, имаш ситуация, в която имаше проблем, но аз бях правя, така че проблем няма. Няма грях. Единият вариант. Другият вариант е комплекси за малоценност. Толкова са ме обладали и обзели, че всичко, което мисля, минава през призмата на комплекси за малоценност, аз ще кажа, аз съм недостоен да взема. Недостоен. Недостатъчен. Много съгрешил и така нататък. Погрешната идентичност дава погрешна преценка, ревизира по погрешен начин, дава погрешни резултати и или има проблем, който не можем да решим никога, или няма никакъв такъв. Да изпитваш себе си, аз го свързвам как да го нарека. Синдром няма да го нарека, понеже не е, но убеждението, позицията да подобряваш. Ценейки това, което си направил, това, което имаш, и усещането да подобряваш постоянно. Сега ви говоря практично в момента. Какво означава това? Настройте ума си и цялото си вътрешно естество върху това не да търси проблеми постоянно, търсачка на проблеми, извратена версия на Google в човешкия ум, а да търси начин да подобрява. И се оглеждате. Започнете от практичните неща, малките неща, видимите неща. Огледайте се, какво може да подобрите. Знаете ли, че мъжкото мислене е, ако нещо работи, не го сменем. Знаете ли, че е такова? Що да го сменем, като работи? И много мъже, образно казано, карат си москвичите по магистралата. Образно. Разбрахте му за какво говоря. И почва мъжа, ама чакайте, обясня, тази кола никой не ми е оставил на пътя. Това, че стигаш 2 часа по-късно, това, че като следиш от колата се чувстваш все едно си бил в боксовия чувал на Мак Тайсън цял ден, всичко ти боли, ще го преживеем мъжки. Ние не преживяваме мъжки нещата, които си причиняваме сами. Това не е мъжественост, това е глупост. А глупостта е в това да не промениш и да не усъвършенстваш. Тука ли сте? Да да настроиш ума си. Най-малките неща. Дайте започнем от тях. Тая помпичка за водата, я виждате там, която я пускаме, нали? На някой вади ли му очите, че е толкова смотана? Нали върши работа? Няма проблем, че е розова. И не се е връзва с нищо в залата. Нали? Това ще го преживееме. Работи си и това ще го преживееме. Днес донесах е тая кутийка с другата помощка, която е по-красива, по-добра. Във всичко е повече. Ще кажа, че то няма нужда. Нали? Айде да бъдем честни. Нека говорим за малките неща, защото като заговорим за големите неща и въгубя половината. Малките неща. Малките. Които не ти струва толкова много. В момента, в който си помислих, че тая новата помпичка ще е на шишето с вода и си казах, харесва ми. Художник, който рисува и ако не хареса това, което рисува, ще го хвърли, докато не му хареса, няма да спре. Така създава шедьоври. Ако искате да правите неща на конвейер, като в Китай единия рисува на картината едно, другия рисува другото, третия върви картината. Виждали си това? И накрая картината излиза страхотна. И ти кажеш, леле, страхотна е. И само за 10 лева това направо без пари. Ще я купя. И си я слагате на стената. И знаете какво казва вашата стена? Това си ти. Човекът, който иска да купи за 10 лева нещо красиво. И истинско. И тази картина всеки ден ви говори. Вие минавате покрай нея и казвате, е много яко. И картината ви казва, искате ли да видите как е нарисувана? Ти кажеш, не, няма нужда, аз знам, човек е рисувал. Ние не сме това. Не сме. Съжалявам, ако някой си е примирил с картината за 10 лева и е казал, това е моят живот, това е моят избор, така ще бъде. Съжалявам. Но който иска да се спаси от този начин на живот, трябва да има шанс да го направи. И Бог дава шанс на всеки един. И Бог не дава шанс и като ти казва, що се излагаш тая картина за 10 лева, не те обвинява, не те кара да се чувстваш сбъркан. Погледаш картината и Бог казва, това ли искаш да бъдеш? И ти казваш, не искам това да бъда. Той казва, добре тогава, нека процеса да започне сега. Какво ще кажете за това? Много по-различно. Вижте, да оставиш комплекси за малоценност в себе си, да се примириш с тях и компромис. Да оставиш картина на стената за 10 лева е компромис. Бяха ми подарили едни картини от Джъмбо за новата къща, която направихме. А никога не ги сложих в къщата. Никога. Това не е ни благодарност към хората, които са ми ги подарили. Знаете, понякога искаме ай, сега дори човека на гости, сега пък да не ги види тия картини, се обиди. Дай ще ги сложа, нали? И като стрим, па ще ги махна. Толкова. Какво му има там? Да угодим на човека. Или пък дай ще ги сложа и ще стоя там, защото са ми много ценни. Те няма значение, че строят по-малко. Аз нямам проблем с това, че строят по-малко. Знаете ли? Имам проблем, че не са истински. Те са снимка. Те са снимка. Колкото и ефектна да е, това е снимка. И след време дойде картина в дома ни, която е нарисувана от човек. Не казвам, че събуждаше невероятно възхищение от творчество на този човек. Но я поглеждах и се казвах, Тя е истинска. Доволен съм, защото е истинска. Компромисите, скъпо семейство, това да потискаме неща в нас, да се правим, че ги няма, да се оправдаваме, когато сме увидени, че ги има, да се опитваме да свикваме с това, което е гадно и неправилно в нас. Знаем, че не е наред, ама ние свикваме добре с него. Някак си намираме общ език, намираме желание за съжителство, защото знаем, че няма да се отървем един от друг. Това е компромис. Чист, неподправен компромис. Подобрявай всичко. Вижте, подобряването не е недоволство към това, което имаш в момента. Не е неблагодарност към това, което имаш. Нали, не го правим с това отношение. О, не харесвам това, не харесвам това, искам повече. Не по този начин, защото той е неправилен. В този начин, който казах, няма благодарност за това, което имаме. Първо, имаме благодарност, оценяме това, което имаме, но желанието ни за повече не, защото не сме задоволени, искаме лъмтим за повече, а желанието ни за подобряване идва от това, че знаем, че можем повече и ще се справим, ако ни се даде възможност. Е, Бог ти дава възможност да се справиш. Нали, постоянно говорим за възможности, говорим за това, да си подготвим, за да може като дойдат възможности ни да се справим. Нали, за това говорим. Ето и възможност. Прекрасна, божествена възможност. Подобрявай себе си, брака, приятелствата. Много повече от професионалното ти развитие.
Тук ли сте?
Много повече от професионалното ти развитие. Не защото професионалното развитие не е важно, а защото всичко останало е по-важно от него. За това. Всичко истинско, като взаимоотношение, семейство, деца, планове за духовно развитие на семейство, всичко е по-важно от професионалното. Някой може да погледне към това и да каже, в такъв случай няма да мога да се развия професионално. И е прав. Няма да можеш, но Бог ще го направи. Когато ти си в правилна позиция, Бог ще го направи за тебе. И трябва да избереш, сам ли ще се развиваш или с Господ. В крайна сметка и това е избор. Усъвършенстването. Филипяни, 1 глава. Шести стих. Като съм уверен именно в това, че он е, който е почнал доброто дело в нас, ще го усъвършенства до края, до деня на Исуса Христа. Което означава до края. Така. Бог е започнал доброто дело в нас. Аз съм тук да го декларирам. Не ви убеждавам, че е така. Не ви казвам, хора, осъзнайте се, почна се. Нали, вижте. Не. Ако нещо си е стартирало, погледнете в себе си, дали ви е задвижило. Не желанието ви, а дали в духа си вече сте на старта. Знаете усещането, когато си на старта. И вълнението, и усещането, че нещо ново предстои, така нататък. Бог е започнал доброто дело. И ще го усъвършенства. Как? Бог прави за нас нещата, които участваме. Искам да го чуете това. Дори никой от нас Бог не спасява, нали спасението е дар. Никой от нас не спасява, ако не си поиска прошка. Не можеш да не участваш. трябва да участваш. Дори в това. Християнство, което казва, докато се стоя и чакам, Бог ми дава и ми благославя, не е адекватно спрямо сърцето на бащино сърце на Бога. Но човек, който казва, аз ще бъда усъвършенстван, защото ще направя всичко възможно това да се случи, ще пожертвам от себе си, ще се боря със себе си, ще дам своя дял както се трябва, той човек е готов за усъвършенстване. Мога много да говоря за комплекси за малоценност, толкова много, колкото не може да си представите. Днес бях убеден, че за 30-40 максимум минути ще свърша. Много повече от това. Полагам усилия да спра. Но искам да ви кажа, че това е една от най-сериозните теми, които ще засегнат живота ви, за да може да го задвижат. Жалко, ако се развиваме чрез проблеми. Жалко, ако се променяме заради проблеми. Т.е. случва се нещо и няма как да не се промениш вече. Днес можем да се развиваме без да имаме тия проблеми. Разбирате ли? Без да сме притиснати до стената, да вземем решение. Това е невероятно. Нямаме нужда да преживяваме тежки неща, за да се причупим. Можем да се предадеме, образно казано, да се предадем на Господ без борба. Просто да му позволим да ни направи щастливи. Амин. Бъдете благословени. Благодарим ти за това време, което ни даваш в Словото Божие, защото то ни прави истински успешни, удовлетворени и щастливи. Всяка промяна бележи стойност в живота ни, дава стойност на живота ни. Затова имаме нужда от промените. Нещото сме зле и трябва да се поправим, а просто искаме да бъдем пълноценни и щастливи. Не само ние, защото нашето щастие е свързано с щастието, което даваме. Искаме да се променим, Татко Небесен, за да може да направим щастливи хората, които си ни дал. Моля те, нека това слово да оживее във всеки един от нас. Нека да се докоснем до промяната, без да сме притиснати до стената, без да сме принудени да взимаме решение. Нека го направим доброволно, осъзнато. Нека направим своя избор. Благодаря ми за тая възможност, която ни даваш. Благодаря ми ти. Ставаме остатъка от събранието в твоята ръка. Вярваме, че всеки един от нас е готов за това. Благодаря ми ти. Амин и амин. Благословения за всички. Радваме се, че бяхме и заедно на живо, и онлайн живо. На живо, ние винаги сме на живо, ако се замислите, защото на умряло не става. Трябва да сме на живо, да има контакт. Та. Съобщение. Вторник. Вечер. В Казълнак. Които ни гледат, очаквайте ни. И до скоро виждане с останалите хора, от които са от други градове. Срещи. И на Ксилифор следва, нали така? Добре, готови сме. Подготвени сме. Добре. Бъдете благословени и до нови срещи.